Milimo ya wakutumika chipatulo 15. Vantu vanji wakafika kufuma ku Yudea ndipo akasambizanga wabali kuti
kwambura kuti mukotoleke kwa kuyana na marango ga Moses kuti mungaponoske kachara.
Kwene Paulos na Barnaba lakasusikana nawo chomene. Ndola Paulos na Barnaba wakasoleka pamoza na wabali vanji kuluta ku Yerusalemu kuti wakaonane na wakutumika na walala wa mpingo pa makani aga. Mpingo ukati wapelekeza wakasolota kufonike na umusamaria. Wakawa kongoskera wa Kristo wa mwenemula na umu wa mitundu anganamukira. Ndipo makani aga yakawakondwesa wa Kristo wose. Para wakafika ku Yerusalemu wakapokeleka makola na mpingo wa chihuta pamoja na wakutumika na wadaba wa mpingo. Tora iyo wakakongoskera vyose ivyo chihuta wakawachitira. Kwene wa Kristo vanje abakazoka kufuma muupo wa Farisi akakosera kuti
jakwenera kuti wa mitundu wakotoreke ndipo wapalike kuti warondezwe dango la Moses.
Wakutumika na walala wakaungana pamoja kuti watumbisikane pa makani aga. Pamanyuma pa kutumbisikana nyengo itali chomene Petros wakauka na kuwapalika kuti
mwababali mukumanya waka kuti mazua akakwambilila chiuta wakandisola mkati mwinu kuti na mlomo wane wa mitundu wapulike utenga uwemi na kupulikana. Ndipo chiuta uyo wakumanya mitima ya wantu wakawachitira ukaboni pakuvapa mzimu mtuva ngandi umo wakatipira ise. Ndipo kuti wakapambaniska pakati pa iwo na ise chala kweni wakapotora mitima yao chifukwa cha chipulikano. Sono kasi mukumiezirachi chiuta pakuvika goruori musingo ya wasambiri iyo na ngamba sekuru panji nesi ise tikumanya kuyega chala kweni tikupulikana kuti ise tamkuponoseka na uchizi wa fumu Yesu ngandi umonao vamkuponosekera.
Ungano wose ukakhala wakachete ukatelezwa kwa Barnaba na Paulos apo wakawakongeskera vimanyikwiro na vakuzizwiswa ivo chiuta wakachita na iwo mukati mwa mitundu. Para wakati wa mara kuyowoya Yakobe wakati
mawanyane telezani kwa ine. Simoni wakakongosa na umochuuta pa udanga wakawakumbukira wa mitundu kuti mwa iwo wachitoleremo wantu kuti wawe wake na wake. Maziwazi njimi wakuzomelezana nganira na ichi ngandi umo kulikulembekera kuti pamanyuma pa ichi ndamkuwera ndizamkuzengaso nyumba ya Davide iyo ilikuwa ndizamkuzengaso mahami yake ndipo ndizamkuichindaso. Mwakuti vantu wose awo wakhalapo wapenje fumu na vamitundu wose awo wakuchemeka na zinalane. Umu ndimo ikuyowera fumu iyo ikaphalazi avene ivi kufuma papo kale. Cheula utumuliro wane ngwakuti tileke kusuza vamitundu awo wakuzokera kwa chiuta kwenti valembele wakakalata kuwaphalira kuti valeke kulya vyakukazuzika vya vikozo valeke uzagari. Walekeso kuri ya nyama yose iyo ya Yesa kunyongeka ndiposo na ndopa. Chifukwa kufuma kumiwiro ya mwaka msumba uliwose. Walipo awa wakupalaza malango wa Mozesi bakuti sabata waliose. Mazu wake wakubazika mnyumba za kusoperamo.
Ndura wakutumika na warara pamoza na mpingo wose. Wakatumula kusora vanji wa iwo na kuatuma ku Antioke pamoza na Paulos na Barnaba. Wakasora Yudasi uiwakutika Barasaba na Sira wene awo wakawa warongozi mpingo. Ndipo wakayeya kalata uiwakalembeka Ntheura.
Ise wakutumika na walala wa mpingo tabali vinu mshipulikano tikumutauzani imwe mwakupulikana wanyitu mwa mitundu imwe muliku Antioke, Siria na Kilikia. Tapulika kuti vantu vanji wakufuma mwa ise wakamsuzani na mazu na kutimbaniza mawana wano inu na ngauli kutindise tikawatuma chara. Tose pamoza tazomelezana kusanga matenga na kuwatuma kwa imwe pamoza na wakutemweka vitu Barnaba na Paulosi. Vantu awa wali kuchipeleka mumoyo wawo kuti watewetele zinafu mwitu Yesu Kristu. Ntheula tatumaso Yudasi na Sira awiza mkumparirani vene ivi pamuromo. Pakuti kukupimika kuweme na mzimu mtuwa na kwa ise kuti tireke kuvika katundu mzitu pa imwe padira pa ivyo mtuwa kwenerera.
Mleke kulya ivyo vyapelekeka kuvikozo, nanga ndikulya ndopa, panji nyama yose iyo yayesa kunyongeka, ndiposo mleke uzalari. Usange mkujisungirira ku ivi, mushitenge makore, karani makore.
Ndura wakati watumika, wakakirira ku Antioke. Ndipo wakati waungana mpingo wose, wakapeleka kalata ira. Wakati wavaza kalata ira, wakakondwa chomene chifukwa cha makani ya kukumiska. Yudas na Sila iwo na woso pakuwa zintimi, nakawachisika chomene na kukumiska wa Kristu na mazwe ya nandi. Wakati wakarapo nao mazuwa ganji, wakalayana nao na kuelera kuwanyao au wakawatuma. Kwene Sila wakanagana kuti wakalire kwene kula. Kwene Paulos na Barnaba wakakala mwene mumo, mu Antioke wakasambizganga na kupalazga mazwa fumu, pamoza na wanyao wanandi. Pamanyuma pamazuwa ganji, Paulos wakati kwa Barnaba.
Tiani! Tuwerereso tikawawone vanyitu mmisumba umu tikaparazgamo mazu wa fumu na kuwawona umuvariri.
Barnaba wakakumba kutolaso Yohane Mariko kuti walute nayo. Kwene Paulos wakanagana kuti nkwe michala kuluta nayo mwene uyu wakapatukana nao mupamfulia kwa mbula kuteweta nao umlimo. Paka uka kususkana kukuru chomene, ndora wakapatukana. Barnaba wakatora Mariko pamoza nayo. Ndipo wakaulokera kuchilo acha Kiplo. Paulos wakasanga Sila na kuluta. Wakrisi wanyao wakati walombera uchizi wafumu. Ndipo wakasolota Musilia na Kilikia kukwimiska mipingo ya Chiuta.